vapaus. Uuden musiikin rock show kuuluu sulle.
Seuraavaksi kutsumme seuraamme Herra Ylpön, Mai Karmo-yhtyeen solistin, joka on laulanut myös Mustassa paraatissa ja Herra Ylpöät ihmiset -bändissä ja tekee omaa elokuvaa ja ohjaa musiikkivideoita. On tehnyt niitä esimerkiksi Halo Helsingille ja Pariisin keväälle. Mai Karmo on 10. kyllä albuminsa julkaisun kynnyksellä ja me kuunnellaan plattaa Ylpön kanssa. Kuljetaan kuitenkin hetkeen vuoden 2006 kautta. Tuolloin Mai Karmo teki raskaalla suomirokilla läpimurron valtavirtaa ja saavutti suuren yleisön ensimmäistä kertaa hyppysiinsä. Marssitetaan Ukkosen tahdissa Herra Ylpö-studio. Yle X. Lämpimästi tervetuloa uuden musiikin rockshowhun. Ensimmäistä kertaa Herra Ylpö.
No terve, terve ja kiitos, kiitos.
Mai Karmon säveltäjä, kitaristi Häiriö Piirinen, rumpali J. Savolainen ja basisti Kimmo Kurittu muodostavat 10. albuminsa viikon päästä julkaisevan Mai Karmon kokoonpano, mutta promovastuuta kantaa pääosin solistisanoittaja ministeri Ylpö. Mitä kuuluu, Frank?
No helvetin rajuu. Viikonloppuna lähdetään taas, huomenna lähdetään taas tuonne Satakuntaa treenailemaan. Kuuluuko tämä mun ääni? Mä en kuule tätä itse, mutta...
Mä kuulen kyllä, eli no joo, nostelepa okay. Sieltä sun monitoria pikkasen, kato auttaako yhtään mitään,
no jos pääset täysille sieltä. Oma ääneni kuuluu jo tarpeeksi monta kertaa tässä elämässä.
Joo, kyllä uskoisin kyllä, että no niin. Saliäänis kotaa. Joo, me kuunneltiin äsken Ukkonen yli 10 vuoden takaa. Mitä sulle nousee mieleen tuosta, voisi sanoa kuitenkin aika merkittävän läpimurron ajastanne päällimmäisenä? Oliko silloin kaikki sex, drugs and rock and roll?
No ne tuli vähän myöhemmin, mutta joo, kyllä mun Ukkosesta jää mieleen niin kuin tavallaan, ehkä voimakkain muisto on se Ruisrokin keikka. Kun oli silleen, että me oltiin kierretty klubeja jo aika tosi monta vuotta bändin kanssa. Ja sitten Ukkonen albumin jälkeen myös kierrettiin niitä klubeja ja sitten siellä oli selkeästi enemmän jengiä, että ne alkoi olla niin kuin loppuun myytyä ne keikat. Mutta silti se on vaan se klubi. Että sinnehän mahtuu se tietty määrä sitä, niitä ihmisiä. Mutta sitten kun sä menit Ruisrokin sinne telttaan, minne mahtui joku 12 000, niin mä en käynyt sitä ennen sitä keikkaa, ennen niinku tsekkaamaan yhtään, niinku mitä meininkiä.
Oliko se sellainen normaalisti, että sä mietit sieltä takana, niinku aina kun on jonkun verran keikkautu kimpas, että sä istut paskalla ja mietit kovaan ääneen, että ketään ei todennäköisesti tuu.
Niin, tai siis ihan varmana satakuntalaisena sellaisena siis vessassahan mä en ole käynyt koskaan, koska mä olen esteratu, mutta mut siis se, että sellaisena satakuntalaisena pessimistinä siellä, että eihän tämä nyt ketään kiinnosta, että ei siellä yhteensä. Mä muistan, mä jubasin siellä ton Juliette Lewisin kanssa, jolla oli keikka sitä ennen ja se oli silleen puolillaan, se teltta ei ehkä sitäkään. Toi on fucking Oscar-voittaja toi yep. Mimmi, että eihän tämä nyt, ja otettiin jotain yhteiskuvia siinä ja sitten se niin kuin alkunauho lähti ja sitten kävelisin lavalle ja se oli niin täynnä se teltta, että ei sinne ikään kuin, niin kuin siis ei ne kaikki edes mahtunut. Se oli teltan ulkopuolella ja sitä jengiä, niin silloin mä kelasin, niin kuin, että se oli se, että jos sä kysyt, että mitä niin kuin Ukkosen aikaa tapahtui, niin toi oli niin kuin se ikään kuin konkreettisin muisto siitä, että silloin tajus, että nyt on tapahtunut jotain.
Kyllä, eli niin kuin tämä menestys manifestoitu. Niin, kaikki ne niin. Ihmiset, joita sä et käsin koskettele tässä, kun niin. Lueskelet levylistolta, että miten
sillä,
menee.
Nyt niin kuin, jos kelaat tuosta noin pitkä aika, niin en mä nyt tietenkään itse päivittäin biisiä kuule tai kuuntele. Niin tällä ei nyt, kun sitä kuuli tässä taas pitkästä aikaa, niin yllättää se silleen, että miten niin kuin vitu hyvältä se soundaa.
Se on aika pirun hyvä, se on jonkin sorti klassikko.
Joo, ja sitten silleen, niin kuin, että muistelee vaan niin kuin niitä vanhoja aikoja, että en mä osannut laulaa yhtään eikä mitään, niin tuossa on vielä toi tulkintakin ihan silleen, että mä en hävetä yhtään.
No tuon Ukkosen jälkeen sun seuraava iso musiikillinen työ olikin sitten hieman yllättäen Herra Ylpöät ihmisten, eli uuden yhtyeen 100 vuotta albumi, joka jatko menestystä sun osaltasi, mutta pitkän duunin jälkeen breikannut Mai Karmo jäi siinä kohtaa hetkeksi rannalle. Okei, teitte heti sitten 2009 perään Salama-albumin, mutta kuitenkin fokusoit ihmisiin ja laitoit siihen suurimman energiasi. Niin miten Mai Karman veljet suhtautuivat tässä kohtaa, kun sukseen sattuessa kohdalle ryhdyit soolohommiin?
No kyllä me nyt niin kuin jälkeenpäin, nyt kun meillä on taas helvetin hyvä meininki ja me puhutaan asioista, niin kyllä mä nyt oon niin kuin sen tajunnut ja kuullut, että kyllä se helvetin kova pala oli jätkille, mutta itsellä on aina ollut sellainen joku, että niin kuin poispäin edellisestä. Ja sitten joku tuommoinen niin kuin iso menestys, niin mä en tiedä mikä siinä oli sellainen defenssi, että nyt niin kuin kaikki paskaksi. Tuomari Nurmi on joskus puhunut tuosta samasta, että ollaan jossain nurkkapöydässä juteltu. Että se on niin kuin aina se, että kun tuli joku menestys tai kun tuommoinen valo yössä hitti, niin sitten se niin kuin hajotti sen bändin heti. Mm. Ja mä oon sitä välillä miettinyt, mistä se johtuu, mutta en mä se tässä ala avaamaan. Mutta
Siihen voisi mennä monta tuntia sen avaamiseen. Niin, se on kiinnostava aihe kyllä. No, miten on yleisesti, tuosta on tosiaan reilu 10 vuotta tuosta läpimurrosta, näin voi niin kuin vähän skaalata tätä hommaa, niin miltä tämä rock-maailma ja yleisesti muutenkin kotimaisen musiikin maailma näyttää nyt noin 10 vuotta myöhemmin, siis Ukkosen julkaisusta verrattuna niihin aikoihin? Miten sulle tämä musiikkialan digimurros vaikkapa ja ylipäätään uudet trendaavat musiikkityylit näyttäytyy? Miten katsot tätä maailmaa ja Suomea?
No sille ristiriitaisesti, että oli tuossa sellaisia ankeita aikoja, että tuntui, että joku niinku se muotokieli, mitä itse niinku meidän bändi edustaa, niin tuntui välillä, että se on niinku ihan fucked up, että ei tässä ole enää mitään järkeä, että ei kiinnosta ketään. Mutta nyt näyttää taas valoisalta, että jengi on innostunut ja sitten, että musta nämä niinku trendit, niin nythän on tämä, että ei ole enää mun mielestä mitään muuta kuin musa. Mm. Et oli se sitten sähkökitara siellä, tai oli se sitten niinku rap, onko se lausuntaa, onko se laulamista, onko se huuto, onko se kuiskausta, onko täällä kitara, onko täällä syntetisaattori tai joku analoginen niinku elektroninen juttu. Niin musta nämä kaikki nyt menee nyt kaikki sulautuu yhteen. Tai mä näen nyt sellaisen, että nyt jos niinku genreillä ei ollut hirveästi väliä, niin kuin hetkeen aikaan, tai siis niillä on ollut helvetistä väliä, joskus vittu 80-luvulla ja 90-luvulla, niin musta nyt, jotenkin musta tuntuu, että nyt kaikki genret sulautuu, että nyt tulee uusi nuoriso, joka ei välitä niin kuin pätkääkään siitä.
Mitä genreä he edustavat,
niin, tehdään musaa. Niin, että on vaan musaa, ja kaikki sulautuu kimppaan, ja mä tiedän tosi paljon tyyppejä, jotka kuuntelee, tiedätkö, silleen niin kuin jotain metallia, ja sitten jotain asaa ja,
jep,
ja siis, no joo, en mä tiedä selittääkö kaikki tätä samaa nykyään ehkä.
En tiedä, mutta otetaan sen verran vielä tätä skaalausta tästä niin kuin 12 vuoden jaksolta, kun tullaan Ukkosesta kohti tätä päivää, niin miten Mai Karman albumin tekeminen eroaa teille porukkana ja sinulle myöskin sanottajana ja yhtenä lauluntekijänä säveltäjä Häiriön kanssa, niin kuin 10 vuotta taaksepäin versus nyt, luetteko te yhä niin kuin tyyli treeniksellä asuen materiaalia vai minkälainen on teidän metodi?
No edellistä levyä tehtiin silleen kahdestaan Häiriön kanssa Espanjassa. Ja nyt tehtiin ihan yksinkertaisesti sillä aikalailla niin kuin studioprojektina. Et nyt oli helvetin vähän sellaista niin kuin treenikämppämeininkiä, mutta sitten me oltiin kiertueella samaan aikaan, kun me tehtiin levyä, mikä oli meille ihan poikkeuksellista, tai ylipäätään bändeille ihan poikkeuksellista. Me haettiin sieltä sitä, niin kuin sitä kiertueen vimmaa. Kun mehän ollaan helvetin hyvä livebändi, niin me ollaan aina mietitty sitä, että miten sen niin kuin saisi sen liven, sen tunnelman, mikä siellä on, ja se bändin yhteenkuuluvuus ja se vimma, että miten sen saisi jotenkin niin kuin välittyä siellä levyllä. Sitten me tajuttiin, että kun Häiriö oli studio, niin mennään keikkojen välillä tekemään sitä levyä. Ja se syntyi silleen, ja se oli kyllä helvetin hyvä metodi. Tosi pitkä tie oli tehdä tuo levy, kesti yli 2 vuotta, että saatiin tuo tehtyä.
Niin, toiselle se on pitkä, toiselle se on aika lyhyt, että on no ihan niin. Kyllä tänä päivänä aika niin kuin
niin, no sinänsä
okay.
Niin, no joo.
Puhutaan levystä ihan kohta lisää. Herra Ylpö siis vieraana Mai Karman yhtyeen solisti uuden musiikin rockshowssa ja Mai Karman 10. albumi 101 tapa olla vapaa julkaistaan perjantaina 4.5. ja otetaan tässä seuraavaksi maistajasta sen ekan sinkun lama muodossa ja jatketaan sitten Ylpön kanssa. Yle X. Lama oli se biisi Mai Karmalta viikon päästä perjantaina julkaistavalta albumilta 101 tapaa olla vapaa. Ja vieraana studiossa on yhtyeen solisti Herra Ylppö. Ylppä, nämä sun lyriikat, joita minäkin olin kuunnellut läpi elämäni ja nuorena poikana kovasti inspiroitunutkin niistä. Sinulla on myös niin kuin suuri merkitys siinä, että olen itse uskaltautunut aikana tekemään suomenkielistä musiikkia. Mutta ei mennä siihen. Nämä sun lyriikkasi tänä päivänä kuulostavat mun korvaan niin kuin entistä enemmän kuin ehkä niin kuin jonkinlaisilta vihjeiltä, että one-linereilla ja tämmöisellä tajunnanviralla pelataan aika pitkälle. Tuntuu siltä, että sä et ehkä enää niin kuin kerro tarinoita, vaan mulle ainakin tulee semmoinen fiilis, että kuulijana mun tehtäväksi jää luoda tarinat näiden teikäläisen vihjeiden ympärille. Onko tässä mitään järkeä ja onko tämä tajunnanvirtainen ilmaisu sulta tietoinen päätös ja miksi se on hyvä? Tulipa paljon kysymyksiä.
No joo, mun mielestä toi on helvetin hyvä toi termi, mitä sä käytät, että vihje. Että se on vähän niin kuin tämmöinen, niin kuin, mulla on yksi sellainen lempielokuva kuin Pavel Pavlikovskin Iida, jossa niin kuin, josta ohjaaja sanoi, että hän ei halua niin kuin alleviivata ja tuoda mitään tunteita niin kuin sellaisen elokuvan perinteisin keinoin niin kuin houkutella ulos katsojasta niitä tunteita, vaan se pelaa mieluummin niin kuin vihjein. Eli ja tässä on mun mielestä niin kuin samaa ajatusta itsellä ollut se, että meidän alitajunta tuottaa kaikkea. Ja kun mä oon kirjoittanut niin kauan ja olin niin jotenkin jossain vaiheessa myös sellaisessa lukossa, että nyt mä oon niin kuin sanonut kaiken ja mulla ei ole mitään, niin mä päätin, että mä luovun kontrollista. Mm-hmm. Se on ainoa tapa löytää jotain uutta sanottavaa ja uutta näkökulmaa tästä maailmasta. Mä luovun siitä kontrollista, että mä en niin kuin tietoisesti kirjoita nyt taas niin kuin 10 albumia plus nämä soololevyt, vaan...
Pakko sanoa väliin, että 14 albumia, about 150 biisiä, oot kuitenkin kirjoittanut. Niin. Joo, jatka vaan. Niin, kyllä.
niin että antaisi tulla jostain sieltä alitajunnasta jotain. Ja näähän on sitten niin kuin helvetin ennustukselliseksi osoittautunut nämä tekstit. Mä en voi tässä paljastaa sitä, mistä tämä levy kertoo. Mä jätän sen kuulijoille, mutta meidän niin kuin esimerkiksi niin kuin basisti hiffas sen ennen mua.
Mm. Mistä tämä kertoo? Niin, sitten se toteutuu sinunko elämässäsi?
No mun elämässä, jos se
kyllä
toteutuu. Ja ne on sellaisia asioita, että silloin on menty sinne alitajuntaan ja annettu sen vaan tulla ja ne vihjeet. Ja se on mun mielestä jotenkin ihan perkeleen aitoa, että se tapahtuu noin. Että mä en ole niin kuin joku helvetin ammattilainen, joku Heikki Salo, mikä menee ja kirjoittaa, että näin kuuluu kirjoittaa poplaulu ja nyt minulla on tämä ja tämä aihe. Vaan mä syöksyn siihen, niin kuin, että mä kuuntelen sen musan ja syöksyn sinne niin kuin täysillä sinne musiikkiin. Silleen, että mulla on mikrofoni kädessä ja hiki haisee ja mä huudan ne sinne. Mä en oikeasti kirjoittanut näitä lauluja. Mä vedin ne demona sinne niin kuin sisään. Mä kirjoitin nämä siinä vaiheessa vasta, kun tuottaja ja äänittäjä Rake halusi, että hänellä pitää olla paperi edessä, kun hän katsoo tätä niin
kyllä
siinä vaiheessa. Ja sitten, että varmaan niin kuin, joku tämmöinen, toi on ihan tommoinen, toi on todella fyysinen tommoinen vähän niin kuin turkkalainen metodi.
Kyllä.
Ottaa se mikki käteen ja vetää vaan. Kyllä. Totta kai mä sitten myös niin kuin hieroin niitä jonkin verran, vaihdoin niin kuin lauseiden paikkoja ja tollaista tein konkreettistakin siinä, mutta ei toi ole sellaista tiedostettua kirjoittamista ollut, että nyt mä teen niin kuin tarinan videovuokraamon tytöstä.
Kyllä.
Vaan nyt vaan niin kuin syljen ulos.
Kyllä, ja nämähän ei ole niin kuin itsenäisiä tekstejä, vaan kuten ollaan usein keskusteltu, että sulla korostuu tehdessä tämä ajatus, että nämä ovat sanoituksia musiikille, riffeille, melodioille, alisteisia sanoituksia.
Joo, ja siis että tämä maailma, minkä mä oon luonut, ja tämä koko levy sisältää sellaisen maailman, ja näissä on siltoja näissä kappaleissa toistensa välille. Tuollahan on niin kuin melkein sama kertosäkki tuolla levyllä kahdessa eri biisissä. Että ne linkittyy toisiinsa. Toi on niinku tommonen maailma, tommonen teos.
Mä mietin, kun mä kuuntelin albumin ensimmäistä kertaa, mä oon ollut vielä niinku vedellä näitä palasia juurikaan yhteen, että onko tää tekijän laiskuutta vai neroutta, että nyt tulit samat lainit suunnilleen.
No mutta miksi se voi olla niin kuin molempia?
Nimenomaan, niin, kyllä. Niin. Kyllä.
Helvetin laiskahan mä välillä olen, mutta niin. Mä myös nero.
Joo, kyllä. Tullaan sieltä alitajunnasta vähän lähemmäs pintaan, tullaan musiikin tuottamiseen ja levyntekoprosessiin. Te lähditte alkujaan tekemään tästä albumista Tirpla-levyä. Kertoisitko, että mikä helvetin neroleimaus se oli, kuinka tosissanne uskoitte tähän visioon ja mikä tämän lähtövision vaikutus oli sitten ehkä tähän napakkaan 10 biisin lopputulokseen?
Se meni niin, että kun edellinen levy oli valmis, eli Pelti sydän, niin me haluttiin, että me tehdään tosi nopeasti uusi levy siinä keikka-fiiliksessä siinä rundin aikana. Ja silloin me päätettiin, että me tehdään se niin kuin salalevy, sillä, että ihan sellainen niin kuin punk, että mennään vaan studioon ja tehdään sellaisia punk-biisejä niin kuin 10-8 ja lyödään se ulos silleen, että sitä ei markkinoida mitenkään. Että se tulee samana vuonna, sillä että yhtäkkiä niin kuin paluulevyn jälkeen tulee sellainen punk-levy. Ja sitten me lähdettiin sitä tekemään.
Hyvä idis, hyvä idis.
Joo, me lähdettiin tekemään sitä, mutta niitä biisejä tulikin koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten siinä tuli sellainen ongelma, että ne biisit oli meistä helvetin hyviä. Ja me oltiin jo sovittu, että me Sakara Recordsin kanssa tehdään diili, ja sitten Saikkosen Tuomo Mokoma-yhtyeestä, joka vetää tätä Sakaraa, niin tuli kuuntelemaan niitä biisejä, oli samaa mieltä, että nythän nämä menee niin kuin helvetin hyvät biisit ikään kuin hukkaan, jos te vaan niin kuin punk-rypäsette nämä niin kuin tosta vaan niin kuin vasurilla, ja tätä ei markkinoida eikä mitään, niin pitäisikö niin kuin alkaa tekemään kunnolla. Ja sitten meillä syntyi se, että kun näitä biisejä on näin paljon, niin toteutetaan ne Maikarman kaikki puolet, eli semmoinen niin kuin se taiderock-puoli. Se olisi niin kuin ollut yksi levy. Sitten se perinteinen, niin kuin meissä on myös se
mainstream rock,
tämmöinen niin kuin hittilevy ja hittibiisi puoli. Ja sitten meissä on metalli. Niin sit tarkoitus oli tehdä niin kuin levy, mikä olisi ollut R, M ja A. Eli kolme levyä, eli My Karma. Ja se loppu, jos on niin kuin rocklevy, metallilevy ja artsulevy.
Eli teillä on aika paljon kyllä vielä tehtävää tässä.
Joo, meillä oli helvetinmoinen tällainen visio.
Ei pöllömpi.
Ja sit mä olin jotenkin masentunut ja sit näytti siltä, että sen viimeistelyyn niin kuin, että se vaatii niin kuin ihan helvetin pitkän aikataulun. Ja sit vaan tuli sellainen fiilis yhtäkkiä, että nyt tästä, että kun meillä on 24 biisiä, että näistä kun laittaa niin kuin 10. Kun sä tiedät, että maailma on täynnä niin kuin triplalevyjä ja varsinkin tuplalevyjä, joita kuunnellessa tulee se olo, että voi helvetti, miten hyvän
hyvä,
niin kuin yhden levyn tästä saisi tai olisi saanut. Mä ajattelin, että ollaan me nyt se bändi, joka tekee sen. Eli tästä niin kuin Mai Karman pisimmästä albumikokonaisuudesta tiivistettiinkin Mai Karman lyhi.
Se kaikkein napakin.
Niin, ja sit vielä kellattiin siellä, että ei tehdä sitä 12 levyn tai 12 biisin tai 14 biisin albumia, vaan tehdään vaan 10 parasta biisiä.
Kyllä. Ja jälkikäteen, kun huomasitte, että se on 10 albumi, niin sitten se oli tietysti ihan niin kuin mietitty.
Kyllä, ja sit kun sen kuuli, mä kuulin tämän, niin kuin mä en osallistunut miksauksiin mitenkään, mä olin tuolla Almeria, tuolla Tavernasi Autiomaassa kuvaamassa nyt videoja ja siellä niin kuin sekoilemassa, niin mä en osallistunut mitenkään levyn miksauksiin. Ja sit kävi niin, että mä en ehtinyt niitä kuuntelemaan, ja sit levy oli masteroitu. Ja mä kuuntelin sitten niin kuin Almeriassa hotellihuoneessa masteroidun levyn vähän silleen kauhun sekaisin tunteen, että nyt on myöhäistä sanoa enää mitään. Ja frendi, jonka kanssa mä olin siellä, se oli lähtenyt baariin ja mä olin yksin siellä hotellihuoneessa. Kuuntelin sen levyn kuulokkeilla. Sitten frendi tuli takaisin hotellihuoneeseen ja kysyi, että no miltä kuulosti. Mä olin siellä, että aivan helvetin hyvä. Mä olin todella tyytyväinen sit siihen niin kuin lopputulokseen.
Herra Ylppä, Mai Karma -yhtyeestä on Uuden musiikin rockshowssa Yle X:llä vieraanamme. Mä oon Teppo Vapaus ja Ylppä, sä oot valinnut teidän uudelta albumilta, joka julkaistaan siis viikon kuluttua. Sen nimi on 101 tapaa olla vapaa. Yhden kappaleen nyt jo viikko etukäteen meille Uuden musiikin rockshown kuulijoille ennakkosoittoon siis maailman ensi iltaan. Mä pyysin sua valitsemaan kappaleen, jonka itse koet jollain tavalla albumin avainraidaksi. Miksi juuri tämä Ei paholaisia oo-kappale valikoitui?
No mun mielestä tässä albumissa ei mitään muuta olekaan kuin avainraitoja, mutta Ei paholaisia oo on sellainen, mulle jotenkin sellainen niin kuin, että mä vaan diggaan siitä helvetin paljon siitä kitarariffistä. Ja nyt kun meillä oli, nyt kun sä pyysit valitsemaan jonkun, niin mä valitsin tämän sen takia, kun me päätettiin just treenikämpällä, että tässä tulee niinku keikkojen avaus. Että nyt kun lähdetään festareille, niin tässä tulee se keikkojen avaus. Koska tässä on joku sellainen niin kuin grunge, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, sellainen niin kuin riffi, jota mä oon odottanut vuosia, että tulisi joku helvetin yksinkertainen grunge-riffi, joka kuitenkaan ei ole tylsä ja kulunut. Ja se on mun mielestä lähes mahdotonta nykypäivänä. Tiedätkö, että kun mä kävin Black Sabbathin keikan kattoa, niin joka ikinen riffi oli sellainen, että ihan jumalainen, että miten nämä on keksinyt tämän, mutta joka ikinen riffi oli myös sellainen, että jos sen tekisi tänä päivänä, niin se olisi ihan väsynyt, koska se on niin kuin myöhäistä, koska ne teki jo sen. Ja mä oon odottanut kuin kuuta nousevaa sellaista järjettömän yksinkertaista rock-kitara-riffiä, joka jyrää menemään tosi yksinkertaisesti ja messevästi, mutta ei silti ole tylsä, vaan se kantaa. Ja häiriö veti sellaisen kehiin. Sen takia tämä biisi on mulle vitun tärkeä. Toki teksti on myös, tai sanoitus on myös tärkeä, mutta itsellä tässä on se, niin kuin se kitaran rokin se ydin, se, että vittu tehkää perässä tällainen riffi.
Oletko ylpä harjunut koskaan tätä radiojuontajan hommia, koska sitä musiikin myymisestä puheen ollen, niin tuommoista piikkien pystyisi ihan tuosta vaan kyllä apteekihyllyt vetäsemään. Mutta hatunnostoa häiriöpiiriselle koko Mai Karmo-orkesterille ja Herro Ylpölle. Jatketaan pieni hetki vielä tämän jälkeen ilmunkaan, mutta tästä tulee nyt se maailman paras grunge-riffi vuonna 2018.
Ja maailman ensi iltabiisi.
Niin, kyllä.
Ei paholaisi.
Kyllä. Maailman uusi ensimmäinen grunge-riffi. Eiku, miten se meni?
Jotain tuollaista.
Mä tyrin tuon. Mutta kiitos Ylpö. Yle X. Mai Karma soi uuden musiikin rockshowssa Yle X:llä. Herro Ylpö -yhtyeen solisti on vieraanamme täällä. Ja yhtye julkaisee uuden 10. albuminsa perjantaina 4.5. Sen nimi on 101 tapaa olla vapaa. Vapautetaan itsemme musiikista puhumisesta pieneksi hetkeksi tähän loppuun. Ylpö, sä oot tehnyt pitkään omaa elokuvaa, käsittääkseni oma kustanteista elokuvaa. Ja oot kuvannut sitä myös tuolla Andalusian vuoristossa Espanjassa. Ja asustelitkin käsittääkseni siellä jonkin aikaa. Mitä elokuvalle kuuluu?
No mulla on joku 40% kuvattu siitä. Tai ehkä puolet. Mutta ja jatketaan jossain välissä taas. Piti mennä tässä kuussa, mutta ei elämäntilanne suvaitse lähteä sinne. Ja se on sellainen mustavalkoinen underground-leffa. Taideelokuva. Mä dikkaan taideelokuvia. Se on sellainen niin kuin aika monelle semmoinen niin kuin kirosana. Mutta mä itse asiassa pidän suunnattoman paljon niistä, mitä muut haukkuu taideelokuviksi. Mä oon ihan helveti kyllästynyt jokin Hollywoodin supersankarijuttuihin tai muihin. Että mua kiinnostaa tollainen niin kuin vapaampi assosiaatio tuossa elokuvan teossakin, mutta se on nyt kirjoitettu kyllä, että siinä on ihan järkisin. Seikkailee DJ, joka on kyllästynyt populaarikulttuuriin ja populaarimusaan. Sitten siinä on tällainen musiikkibisneksen portinvartija ja sitten siinä on bingoemäntä, joka harrastaa tankotanssia. Mira Luoti tulee näyttelemään sen ja sitten siinä alkaa tapahtua helvetin outoja asioita.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten, kun me elämäntapataiteilijat tykkäämme omaa napanöhtäämme pyöritellä ja uudistaa itsemme ja pohtia tämmöistä artisti-identiteettiä, se on joskus pakollistakin, niin tuleeko Mai Karma-fanien olla huolissaan siitä, että musiikin teko jossain vaiheessa ehtyy, koska tuo kuvan tekeminen, te olette tehneet musiikkivideoita isolle porukalle jo suomalaisia artisteja, bändejä ja on elokuvaprojekteja ja muuta, tuleeko olla huolissaan, että rokki loppuu ja tämä elokuva vie lopullisesti mennessään mieleen?
No mä olin jossain vaiheessa niin masentunut, että mä ajattelin, että tää on tässä, tää rock. Mutta tän uuden levyn myötä, niin kyllä mulla tuli semmoinen olo, että tässä on nyt selkeästi toivoa, koska mä dikkaan tosta niin paljon, että huomaa, että tuli niinku sellaisia kiksejä, että, että nyt tämä saatiin, niin kuin, että Ukkosen jälkeen tuli niin kuin Salama, joka ei ihan lähtenyt mulle itselle, mulla oli vaikeat ajat silloinkin, ja sitten tehtiin Peltisydän, joka on mun mielestä, siellä on niin kuin muutamia biisejä, joku kukaan ei huomaa mua, mikä on mielestäni aivan helvetin hyvä, ja siellä on muutamia tosi hyviä, Sotaa ei tule, ja Puumiakkaan musta ihan hyvä niin kuin hittibiisi. Et mä olin tyytyväinen siihen, joo, mutta sitten kokonaisuutena kuitenkin siitä tuli sellainen olo, että se ei ole vielä niinku ihan niinku sellaista timanttia. Niin sitten tuli vähän sellainen epätoivoinen fiilis, että kun edellisestä semmoisesta niinku helvetin hyvästä levystä oli niinku joku melkein 10 vuotta. Mm. Et tuli sellainen olo, että onko tämä niinku tässä. Ja nyt sitten kun löytyi tämä jotenkin tällainen uusi, tai kun tästä tuli perkeleen hyvä tästä levystä, niin tuli semmoinen, että eihän tämä ole tässä. Että kyllä niin kuin, niin.
Tuli uran paras ja henkilökohtaisin levy.
Niin, ja sitten kun vielä niin kuin se, että tässä niin kuin, ei tuo elokuva, siis se on tosi kiinnostava maailma, koska mä en tiedä niin kuin niistä, mitä me tähdätään tuollaisille ulkomaalaisille niin kuin leffafestareille. Mm. Niin sieltä voi aueta ihan niin kuin uusi maailma itselleen, ja kyllä. Se kiehtoo kyllä.
Kyllä. Palataan Mai Karmaan vielä sen verran, että te teette ensimmäinen kesäkuuta Turussa Kong-klubilla virallisen treenikeikan. Se on siis ensimmäinen keikka ne levyn julkaisun jälkeen, onko näin?
Joo, on.
Ja te myytte sitä ihan tällä niin kuin treenikeikka-otsikolla, mikä on viehättävää. Niin miksi juuri muuten Turun Kong valikoitu keikkapaikaksi? Ja miten sitten keikalla, kuullaanko niin kuin uutta levyä lähes kokonaan vai tyyliin valikoidut 3-4 raitaa ja enemmän vanhaa ja tuttua? Onko minkälaiset ajatukset?
Kato, me lähdetään levyn jälkeen heti festareille. Ja sitten syksyllä vasta festareiden jälkeen tulee tämä albumin varsinainen rundi. Niin festareilla on mun mielestä niinku jotenkin helvetin hankkeet vetää niinku eka keikka pitkästä aikaa. Mm. Koska siellä ei ole aikaa tehdä soundcheckia ja tällaista niinku silleen samanlai. Niin me tehdään siihen niiden festareiden takia yksi tällä klubikeikka ihan rauhassa, missä voidaan tehdä pitkä tsekki ja soittaa niinku, kato kun se eka keikka aina paska, niin me ollaan meinnät, että tämä treenikeikka on vähän niin kuin maikarmakeikka, mutta huonompi. Ei vaan. Mutta siis silleen, että kun me rehellisesti sanotaan, että me ollaan tullut treenaamaan, niin
se luo omanlaisensa fiiliksen.
Se luo omanlaisensa fiiliksen, ja sitten me voidaan soittaa vaikka joku biisi vaikka uudestaan, jos se menee
huonosti.
Ja me voidaan siellä niin kuin säätää vaikka tietkö yleisön edessä vaikka valoja. Ja jos mun tulee sellainen olo, että hei, tässä biisissä olisi nastaa, tässä olisi niin kuin strobo vilkkumassa, niin me voidaan tehdä se ja sanoa niin kuin yleisö. Yleisö pääsee ehkä seuraamaan myös sitä, mikä meidän kommunikaatio on esimerkiksi tietkö niin kuin monitorimiksaaja. Meillä on uusi monitorimiksaaja, joka tekee sitten ekan keikkansa siellä.
Jone ei ole enää matkassa.
No Jone on nyt hetken aikaa ainakin sivussa. Okay. Hänellä on muita juttuja, ei musaan liittyviä. Ja sitten meillä on, mutta meillä on sama valomies, sama miksaaja. Siellä on Savela Jäskö ja Mäksä on mukana. Eli sama tiimi. Mutta ikään kuin yleisö voi päästä ehkä seuraamaan sitä kommunikaatioa. Ja sit me voidaan niinku kelaa sitä settiä, että mikä biisi. Mutta sitä festarisettiä me lähdetään siellä treenaamaan. Uudelta levyltä kuullaan jotain, joo, mutta sitten enemmän kuullaan uudelta levyltä syksyllä.
Kyllä. Ensimmäinen kesäkuuta siis Turun Gongissa tämä Mai Karman virallinen
treenikeikka. Joo, se avataan se paikka meitä varten. Et se on niinku suljettuna se Turun Gongi käsittääkseni kesällä.
Okei, joo.
Ja ainakin siihen aikaan. Ja ne avaa meidän keikkaa varten tämän. Ja Turun Kongi valikoitu, koska en muista ikinä, että siellä olisi ollut huono fiilis. Niin se on niin kuin turvallinen mesta lähteä tekemään tuo.
Kyllä, eli perinteinen entinen Turun klubi. Siis yksi juttu on vielä pakko kysyä. Teidän Karma Rockin ja Mai Karman ja myös Ylpön ja ihmisten palveluksessa ollut pitkäaikainen sotaratsu hajokki. Teidän keikkabussin ilmeisesti ei enää ole käytössä. Siis mitä tapahtui?
No se hajosi.
Surullista.
Se hajosi ja sitten se on semmoinen niin kuin raunio jossain. Meillä on uusi bussi ja sillä on myös uusi nimi, mutta se on niin räävitön, että mä en sano sitä julkisesti.
Okei, lämmin kiitos, herra Ylppä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle X. Teppo Vapaus. Uuden musiikin rock show. Kuuluu sulle.